Te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest. Lugupeetud kuulajad, te kuulete saadet Vaimulikust varasalvest, milles pastor Oswald Tärk räägib evangeeliumi kristlaste baptistide vendluse põhimõtetest. Tänane loeng püüab vastata küsimusele, mis on baptismi õpetuse alus. Need loengud on peetud pastoritele konsultatsioonipäevadel 1981. aastal Tallinnas. Selle saate muusikaks kuulete arfipalu vaimulikel motiividel. Esitab Greg Buchanan.
Kallid vennad, ma Luotan, että te lepitte mua viljetsusega, sest vanatus annab ennast tunda. Hääl jääb viljetsaks, silmad viljetsaks, ei näe enam hästi lugeda prillidest hoolimata, aga püüame siiski veel üksese kasuks midagi teha, mida suudame ja saame. Minu ülesandeks on täna ette kanda midagi meie vendluse põhimõtetest. Ja täna nimelt selles osas, mis on meie õpetuse aluseks. Keegi vene vend ütles, kes viibis Taskendist viimase suurema averingu ajal, midagi muud ei loo inimeses nii suurt abitustunnet kui maaväring. Maa, millele oled harjunud toetuma, muretu kindlusega, lööb korraga kõikuma ja kõik, mis toetub maale, kõigub koos sellega. Niisugust maailma vaadete maaväringut on meie põlvkond ka üle elanud. Oma eluajal olen üle elanud kaks maailmasõda ja loendamatul hulgal väiksemaid muutusi. Riigivõimu on minu elukoha piirides muudetud 8 korral. Niiviisi olen jõudnud Vene tsaari valitsuses sotsialismi ja Vene riigikirikust riigateismi. Kogu maailm aga käärib edasi. Ei ole veel märkida mingit stabiilsust. Selles, et vana peab surema, näivad paljud olevad üksmeelsed. Aga selles, mida asemele panna, kestavad vaidlused. Millele peaksime rajama oma tuleviku lootused? Usklike hulgas kasvab uus põlvkond. Arvestades tõsi asja, et evangeeliumi kristlaste baptistide liit koosneb mitmest uskonnast, siis on meie koguduste dogmaatiline kasvatamine jäänud väga nõrgaks. Noorte usulised vaated on laiali valguvad. Peamiseks toetuspunktiks on olnud igaühe isiklikud elamused, mida on virgutatud unenägude ja ilmutuskirjandustega. Väga vähesed oskavad oma vaateid Jumala sõnaga põhjendada. Traditsioonid on põlguse all. Eelmiste põlvkondade usulised kogemused ja õpetused on suurel määral kaotanud oma autoriteedi. Olen isiklikult nende hulgas leidnud arvamise, et vanad kogudused on ilma vaimuta ja tõelisi usklike loob Jumal praegu uutest noortest inimestest. Meie seisame tõsiasja ees, et mitmed noored on siirdunud katoliku kirikusse, kus algavad hoolega katoliku palvete, katekismuse ja kirikukorra õppimist. Nad hakkavad just sellega peale, mida meie oma koguduses olles nad pidasid vaimu kustutamiseks. Mõned noored on ka langenud ilmalikku seltskonda. Mis võiks meid niisuguses olukorras aidata? Kantsel suudab vaevalt siin meie vajadust rahuldada. Keegi noormees ütles mulle Jumala teenistuse lõpul, et tema on käinud meie koguduste koosolekutel. Jutlused ja laulud on teda huvitanud, kuid lisas juurde, ma ei ole saanud mingit ülevaadet teie õpetusest ega teie uskonna eesmärkidest. Kus kohalt võiksin ma seda saada? Küsis, kas teil ei ole mulle anda mõnda raamatut, mis annaks ülevaate, mida siis lõppude lõpuks teie kogudused taotlevad. Kahjuks ei olnud mul midagi võimalust talle anda. Võimalusi meil kasvatustöö tegemiseks siiski peaks leiduma. Võiksime võtta ühe jumalateenistuse või selle osa nädalas oma koguduse õpetuslike küsimuste aruteluks. Võiksime masinal kirjutatud lühijutlusi pakkuda vastavatel teemadel. Välja ei tarvitseks jääda sellest üritusest ka lauluharjutused ja noorte palvetunnid. Kõigepealt peaksime aga ise selgusele jõudma oma põhimõtete kohta. Täna tiime sellega algust. Segasel ajal, kui maa liiguks asemelt ja mäed kõiguksid merede põhjas, on meil vaja toetuspunkti. See toetuspunkt on meil siiski olemas Jumala sõnas. Evangeeliumi kristlaste baptisti kogudused Nõukogude Liidus on rajatud Uue Testamendi alusele. See tähendab, et me usu ja moraali aluseks on Uus Testament, kus juures me tõlgendame Vana Testamenti Uue Testamendi valguses. Nüüd esiteks juhin tähelepanu sellele, et see tõde on ammu kuuldud, kuid ei ole siiski endast mõistetav. Ja noortel vendadel võib-olla ka ei olegi see nii väga ammu kuuldud. Näiteks me ei saa kaugeltki rääkida mitte igas uskonnas sellest, et Uus Testament on meie ainus õpetuse alus. Mõlemad katoliku kirikud erinevad selles meist. Nemad asetavad piibli kõrvale veel püha suulise õpetuse ja see on asetatud piibliga võrdsele tasemele. No kuulsa katoliku kiriku 16. sajandi kontsiil, mis pärast reformatsiooni määras kindlaks katoliku kiriku seisukohad, nimelt 16. sajandil Tridenti kontsiil, ütleb arvestades, et see tõde ja distsipliin on asetatud kirjutatud raamatusse ja kirjutamata traditsioonidesse, mille apostlid said Kristuse enda huultelt või tema apostlitelt püha vaimu dikteerimisel, anti edasi ja on tulnud alla meie päevadeni. Õigeusklike kirikuisasid jälgides võtab see sünod need austustundega omaks võrdse armastuse ja vagadusega kõik Uue ja Vana Testamendi raamatud, sest üks Jumal on mõlema autor, ühes traditsioonidega. Sama hästi see, mis käib usu ja ka moraali kohta, nagu need, mis on antud Kristuse huultelt või pühavaimu dikteerimisel, ja on katkestamata järjekindlusega omaks võetud katoliku kiriku poolt. See, kes teisiti mõtleb, see pandi needuse alla või nagu tavaline fraas iga paragrafi lõpuks ütles, kui keegi teisiti õpetab ja usub, see olgu ära neitud. Kõik protestantid on tunnistanud üksmeelselt piiblikanoonilised kirjad meie usu ja moraali ainsaks aluseks. Protestantidega rääkides meil selles asjas suurt erinevust ei tohiks tekkida. Katoliku kirikud tunnustavad peale piiblikanooniliste kirjade ka veel apokriivalisi kirju, nii nagu suulist õpetustki, ja see on võrdsel tasemel meil ülejäänud piibliõpetustega. Selle tõttu näiteks isiklikult rääkides ka õigeusu kiriku liikmetega, öeldeks otse kohe, aga meil on piiblis surnute eest palve. No kus kohal on surnute eest palve? Makkabeede raamatus. Aga Makkabeede raamat on temale püha kiri, nii nagu meile on ka Uus Testament. Ja sellepärast võib tema Makkabeede raamatut siteerida antud küsimuses. Niisama pühakute poole palveid, surnute eest palveid, puhastustuli, Neitsi Maarja kummardamine ja kõik see põhjeneb kas apokriivalistel raamatutel või nõnda nimetud suulisel õpetusel. Katoliiklased väidavad, et kirik oli enne kui Uus Testament. Kogudus on Uue Testamendi autor ja sellepärast tuleb usklikul jälgida kiriku õpetust, olgu see Uues Testamentis või mitte. Selle vastame, et algkogudus, kus sündis Uus Testament, oli Kristuse enda asutatud ja aja mõjudest alles rikkumata. Kristuse oma mõju ja pühavaimu väljavalamise mõju oli väga värske algkoguduses ja apostlid, kes seda edasi kantsid, olid ise Kristusega olnud. Seda ei saa meie öelda enam tänapäeva kiriku kohta, sest katoliku kirik on ilmselt lahkunud algkoguduse õpetusest ja eluviisedest. Keegi tõi näite ühe noore inimese elust, kes lahkus meilt katoliku kirikusse ja ütles, ta hoolega loeb oma palveid, aga tal on nüüd see lihtsam, et ei puuduta enam keegi tema eluviisi. Kas sa elad nii või elad sa teisiti, see on juba sinu oma asi, kuidas sa sellega toime tuled. Aga meie koguduses pannakse tähele, kuidas sa siis tegelikult ka elad. Ja muidugi teine suur lohutus on see, et kirik võtab vastutus enda peale minu elu eest. Kui on midagi viltuga, kirik vastutab selle eest, tema palvetab minu eest. Nagu üks katoliku vaimulik ütles isiklikult mulle alles möödunud aastal, et kui ma juhtisin tähelepanu teat olukorrale tema elus, mis ei vasta meie kristliku eetilistele nõuetele, siis ta ütles, kirik vastutab selle eest. Kui mina kiriku ülesandel ka niisugused asju teen, mis ei kõlba, siis kirik vastutab selle eest ja annab minule minu patud andeks. Ja kui ma peaksin tegema ka niisugust asju, mille pärast mind põrgusse pannakse, kirik toob mind sealt ka välja. Täpselt tema sõnad ma teen praegu. Ja sellepärast jääb inimesel loomulikult see muretus enese suhtes, mis temal on meie koguduses. Ja see muretus meelitab noort inimest. Ja algkogudus oli, nagu ütlesime, Kristusele lähedane. Ja sealt võis tõesti midagi edasi olla antud, nagu ütleme, uue testamendi kirjutamise osas. Kuid uus testament kirjutati pühast vaimust juhitud meeste poolt. Selle autoriteks ei olnud inimesed oma inimlike võimetega, vaid püha vaim, kes kasutas inimesi. Võime julgelt öelda, et me õpetuse ja eluviiside usu ja moraali aluseks on taevast antud sõna, olgu see siis Jeesuse Kristuse enda või püha vaimu kaudu. Uslik inimene seadku oma õpetuse ja elu taevase juhtnüri järgi. Teised protestantid peale meie koguduste toetavad end küll piibli kanoonilistele kirjadele, kuid nad on kohustatud järgima ka vastuvõetud usu tunnistusi. Vaidlusküsimuste lahendamisel peavad luterlased näiteks arvestama Augsburgi usutunnistuse seisukohti. Meie kogudustel on ka usutunnistusi. Mõnel juhul on riigivõimud nõudnud usutunnistust enne tegutsemise loa andmist ja teistel juhtumitel on seda põhjustanud usklike endi vahelised vajadused. Kuid vaieldavais küsimusis ei ütle lõpsõna mitte meie usutunnistus, vaid ütleb uus testament. Meie toetume Kristusele ja tema õpetusele ja ainult selles ulatuses, kus meie usutunnistused toetuvad uue testamentile, on nad uue testamenti tõttu meile siduvad. Nii palju nüüd meil uue testamentist kui meie koguduste õpetuse alusest. Nüüd teine punkt on uue testamenti tõlgendamine. Meil ei ole tõelise raskusi selles, et me tunnustame uut testamenti oma õpetuse aluseks. Kuid raskused tekivad siis, kui hakkame tõlgendama uut testamenti. Katoliiklased on selle küsimuse lahendanud väga selgelt ja lihtsalt. Nimelt, piibli tõlgenduse ainu õigus on kiriku kogudel ja paavstil. Kui tekib mingisugune küsimus, siis pöörduda selles asjas Rooma pooli ja paavst annab lahenduse. Ja kui paavst ei anna lahendust, siis paavst kutsub kokku kiriku kogu ja lahendatakse vastav küsimus. Silub küll ametlikult ühtse seisukoha, kuid praktiliselt on muidugi kirikus väga palju seisukohti, ka katoliku kirikus. Et see ei lahenda mitte praktiliselt seda küsimust. Meie kogudustes võib iga usklik pühavaimu juhtimisel ise piiblit tõlgendada. Se on nyt meidän pyhä isoikus. Piibel on kirjoittanut rahvakieles ja on põhiliselt aru saatav igale tavalliselle lukejalle. Mõned sõnad, pildid, võrdlused on kaasajal vähe tuntud ja nende mõistmiseks saavad meie koguduse vanemad erihariduse, et selgusele jõuda, mida vastav väljendus tähendas Uue Testamendi või ka Vana Testamendi kirjutamise ajal. Niisugune piibli seletuse moodus toob praktiliselt üsna silma paistvaid erinevusi meie õpetusesse. Kuid elus on juba kord niisugune erinevus. Inimesed mõistavad samu nähtusi erineval viisil. Näiteks arstide koolkonnad erinevad üksteisest. Kirjanikud, kunstnikud, muusikud jagunevad mitmesugustesse erinevatesse rühmitustesse. Kõik nad peavad siiski mahtuma inimühiskonda ja oskama leplikult elada üksteise kõrval. Veel enam nad peavad suutma ka kriitikat taluda. Kui näiteks keegi maalis ühe pildi ja teisele koolkonnale see maalis stiil ei meeldinud, ta kirjutas üsna maha tegeva kriitika, aga esimene kunstnik pidi seda suutma ära taluda, kui ta tahab oma kunstalal edasi olla. Neid inimesi, kes kõigis küsimusis üksteisele sarnanevad, on väga vähe, kui need üldse on olemas. Tõenäoliselt ei tule seda aega maa peale, millal kõik usklikud oleksid absoluutselt samavaatelised. Oleme oma võimetelt selleks liiga ühekülgsed. Ainult koos kõige pühadega, nagu ütleb apostel Paulus, suudame anda mingisuguse pildi Kristuse täiusest. Meie erinevad piiblitõlgendused näitavad, et meie vajame üksteist. Meie ei ole autonoomsed usklikud, vaid koguduse juurde kuuluvad Kristuse ihu liikmed. Kui oleksime autonoomsed, siis sinu vaade ei puuduta mind ja minu vaade ei puuduta sind. Aga sellistena Jumal ei ole meid pannud siia maa peale elama. Me peame mahtuma samasse Kristuse koguduse piiridesse ja kuuluma samasse organismi Kristuse ihusse. See tähendab, et me vajame üksteist ja vajame ka üksteise vaateid ja erinevaid vaateid. Kolmandaks, mõned järeldused, mida me teeme tõsiasjast, et meie kogudused on rajatud Uue Testamendi alusele. See hoiab meid mitmest eksitusest. Meie ei aseta ühtegi inimest ega tema arvamist oma õpetuse aluseks. Mõned uskonnad toetuvad oma uskonna alustajale või mõnele andekale õpetajale selles uskonnas. Me oleme Jumala sõna alusel kohustatud oma juhatajasse kuulekalt suhtuma ja neid austama. Seda me ka teeme. Kuid määravaks jääb Uue Testamendi õpetus, mitte uskonna asutaja, koguduse asutaja ega mõni tähtis tegelane. Edasi meie ei saa Uue Testamendi õpetusest loobuda ka mitte kiriku loo nimel. See oleks meist ääretu ülbus, kui ütleme, et meil ei ole midagi õppida sellest, kuidas Kristus oma kogudust on juhtinud 2000 aasta vältel. Me õpime kirikuloo vagadelt meestelt ja kiriku vigadestki, kuid Uue Testamendi õpetust me kirikus välja kujunenud seisukohtade alusel ei muuda. Toon ühe näite. Dr. Williams on Oxfordi usuteaduse professor ja räägib ristimisest, ütleb muuseas siis, et algkoguduses lapse ristimist ei tuntud. Pöördumine algas meile parandusega ja jõudis lõpufaasi sellega, et usklik vajutati ristimises üleni vette, mis sümboliseeris tema vanaelu surma ja uue elu tõusmist. Hiljem on aga kirik omaks võtnud lapse ristimise ja nüüd on tema tsitaat. Ja meie ei või arvata, et kirik oleks valesti või ilma põhjuseta nii viisi toiminud. Sellepärast ka meie ristime lapsi. Väga selgi ja lihtne seisukoht. Professor Scott, kelle nime ka leiad usulises kirjanduses üsna sageli, tema pidas loengut ja ütles muuseas ka seda talgkoguduses ristiti vee alla vajutamisega. Aga me oleme selle ära muutnud. Ma küsisin, et aga mis alusel te olete seda siis muutnud? Vaatasin aprillis, aga ma arvan, et meil on selleks õigus. Järgmisel päeval tuli loengule ja alustas sellest samast punktist, et mõnel on see siiski oluline. Ja ütles, et näiteks baptistid on sellest esialgsest ristimise vormist kinni pidanud isegi Grüünimaal. Ja nemad ristivad tänaseni vialla kastmiseni. Aga see on väga ebapraktiline ja kirik on selle ära muutnud ja meie toimime siin nüüd sellele alusel, mida kirik on saanete vältel teinud. Tegelikult muidugi algas lapseristimine umbes 4.-5. Sajandil, kui ta juba üldiseks muutus, ja usklikude vialla vajutamisega ristimine toimus ikkagi veel kuni 8.-9. Sajandini, kui nad olid, tähendab, kas lapsed või täiskasvanud. Ja õigusu kirikus ristitakse laps vialla vajutamisega tänaseni. Sellepärast ütlesin, et meie ei saa auväärse doktor Williamsega nõustuda, kui me ütleme, et kiriku lugu ei muuda midagi ära Uue Testamendi õpetusest meile. Kuigi me õpime kirikuloost. Meie ei saa ka mitte kaasaegse teaduse nimel loobuda Uue Testamendi õpetusest kui usu ja moraali alusest. Teadus muutub väga kiiresti, aga Issand Jeesus Kristus on see sama eile, täna ja igavesti. Usklikel on kummaline kalduvus siiski toetuda hea meelega mõne uue teaduse avastamise puhul. Vaata, nüüd on teadus kindlaks teinud, et vaimulik asi on ikka tõesti õige ja hea. Kas või näiteks, kui küberneetika avastati, et vaata, nüüd on selge, et inimese vaim on ikka iseseisav, üks ei sõltu mitte meie ajust, vaid aju sõltub vaimust. Meile meeldib niisugune toetuspunkt, aga ateismile ka meeldib. Ja kui on mõni avastus tehtud, mis on ateismile soodus, siis nemad ka arvad sellest kinni ja ütlevad, vaata, siin on nüüd asi kindlaks tehtud. Tegelikult muidugi põhjenevad mõlemad usul. Ja meie ei saa mitte ristiusku selle usu aluselt ära võtta. Kui te arvate, et teadus on nüüd tõestanud, et Kristus on Jumala poeg või pärast surma elu on olemas, siis teie viite teisele alusele kui Uus Testament. Uus Testament viib usu alusele. Küsimus all on see, kuivõrd mina usaldan Kristust Jeesust ja seda, mida Jumala püha vaim on Uue Testamenti lubanud kirjutada. Siin oli üsna märkimisväärne umbes aasta tagasi, kui Ühendriikides mingi aatomi jaam hakkas lekkima ja andis välja kiiritust, mis põhjustas pahandusi. Süüdlased õiendasid ja vabandasid, aga sel puhul avaldas üks ajakirja artikli pealkirjaga Teadus vabandab. Ja muidugi on õige, teadus peabki vabandama, sest ta teeb vigu, kuid Issand Jeesus Kristus ei tarvitse vabandada. Ja ma veel just eile õhtul mõtlesin järele, kas ma leian ühtegi vabandust Kristuses. Mina ei leidnud, võib-olla teile tuleb midagi meelde ja ütlete mulle, aga Kristus ei vabanda. Ja sellepärast me läheme selle Kristuse usu alusel edasi. Oma usuelu aluseks me vajame midagi niisugust, mis oleks kindel igal pool ja igal ajal. Just niisugust alust vajavad noored inimesed. Kui tuleks ka ränk sadu, vette, voolud ja tuuled ründaksid seda koda ja alust, siis jääb see püsima. Uue Testamendi alusest rääkides ei mõtleme mitte tekstimeetodeid. See tähendab, ma ütlen ühe mõtte ja leian ka ühe teksti, mis seda kinnitab. Vaid kui me räägime Uue Testamendi alusest, siis me mõtleme seda, et kogu Uue Testamendi õpetusele on rajatud meie seisukohad. Ja üksikute salmide seletamine ei too siin muudatus, sest üksikud salme tuleb ikkagi seletada kogu Uue Testamendi õpetuse valguses. Paar etteheidet neljandaks, mis meie kogudustele on antud selle tõttu, et meie toetame rangelt ainult Uue Testamendi õpetusele. Üldakse, et meie koguduse õpetuse alus suudustab liigselt konservatismi. Peame tunnistama, et meie koguduste usklikud üldiselt ei ole väga uudishimulikud. Ja nemad ei tõtta kohe iga uue õpetusele järgnema peasi, et ta uus on. Vaid meie võtame uudseid õpetusi väga ettevaatlikult. Tegelikult tekib neid maailma ulatuses igas kuus. Jälle mõni uus punkt, jälle mõni uus õpetus, jälle mõni uus seisukoht. Aga meie katsume neid läbi, nii nagu Jumala sõna seda ütleb, et proovige kõik läbi ja pidage kinni, mis on hea. Me peame selgusele jõudma, kas meie uus õpetus on vanaga kooskõlas või ei ole. Usklik inimene, kes on leidnud ikka tõelise rahuldus oma issandas Jeesuses Kristuses, tema ei tõtta selle järele, mis lihtsalt lubab jälle suure sõnaliselt midagi, küsimata sellest, kas seal taga kuigi palju oleks. Kas siigi on Uue Testamendi õpetusega kooskõla, et meie oma uued seisukohad ka katsume läbi Uue Testamendi valguses? Johannes ütleb, iga üks, kes astub Kristuse õpetusest üle, ega jää selle sisse, sellel ei ole Jumalat, teise Johannes 9. See on väga huvitav mõte, et Kristuse õpetus on nagu piir. Ja kui ma tõttan kaugemale, kui Kristuse õpetus läheb, astun üle sellest, siis ma jään ilma Jumalast ja tema pojast Kristusest Jeesusest. Jeesus ütles ka, kui pime hakkab pimedale teed juhatama, siis langavad mõlemad auku. Ja kui me hakkame väljaspool Uut Testamenti oma usuõpetust seletama, siis me oleme pimeduses ja langemise ka auku. See oleks üks etteheide. Teine etteheide on veel, et see toob meie kogudustesse liigse laiale valgumise ohu. Iga usklik ise tõlgendab Uut Testamenti, pühavaimu juhtimisel, nagu ütleme, ja see toob väga palju erinevusi meie vaadetesse. Aga küsimus all on see, mis on parem? Kas meie aheldame ennast kindlasse vangla piiridesse ja ütleme, siit välja pääsu meil ei ole? Või meile antakse vabadus, aga peame ise oskama oma vabadust õigesti kasutada. Kui Jumal lõi inimese Eedeni aeda, siis Jumal viis teda vabaduse alusele, ütles, sa võid süüa sellest puust, aga kui sa seda teed, siis sa pead teadma, et sa sured. See ei ole mitte nii, et sa sured enne seda, kui sa sellest puust sööd, vaid sa sured pärast seda, kui sa sellest puust sööd. Sina pead oskama oma vabadust tarvitada. Jumal on andnud meile igalühele vabaduse ja meie peame oskama seda tarvitada. Ja nüüd meie seisamegi selle tõsiasja ees, et meie kogudused vajavad seda kasvatamist. Noored vajavad juhendeid ja kust nad peavad seda saama? Ma usun, et vendadel täna on häid mõtteid selle kohta, kuidas meie kogudustes peaks hakkama tegema õpetuslikku kasvatustööd. Sest muidu tõesti meie valgume liigselt laiali. Meie kogudused koosnevad ju mitmest uskonnast. Selle tõttu oleme väga ettevaatlikud olnud siin mõne dogmaatilise küsimuse käsitlemisel. Kuid see ettevaatus viib meid nii kaugele, et me kaotame üldse oma usulised seisukohad. Ja peame selle pärast ikkagi lõppude lõpuks jälle tuleme selle juurde, et meie peame rajama ennast Jumala sõna alusele.
Lugupeetud kuulajad, te kuulsite saadet vaimulikust varasalvest. Pastor Oswald Tärk evangeeliumi kristlaste baptistide põhimõtetest. Täna kuulsite mõtteid sellest, millele rajaneb baptism. Tänase saate muusikaks valisin arfimuusika, mida esitas Craig Buchanan orkestri saatel. Tänan teid kuulamast, stuudios oli teiega Uudo Rips. Te kuulete saadet vaimulikust varasalvest. Thank you.